Ви на хвилях Радіо Свобода. Основна тема дня. У Білорусі почалася процедура признання банкрутом і ліквідації комерційного банку «Дельта Банк». Паралельно ведеться слідство об махлярстві з грошима банка. П'ятеро жихаров виселеного дома номер 59 по вулиці Ленінській у Могильові почали сьогодні безтермінову голодовку. До цього їх підштурхнула абиякавість до проблеми жилля чиновників і суддів. Китай дасть амаль 1,5 мільярда доларів на побудову великого калійного комплексу у Білорусі. Це предугледжує недавно підписаний меморандум об взаємодопомозі. Правоборонця Аліна Танкачова, якою улади депортували з Білорусі, протягує працю у Вільні. Танкачова брала удел у Кримській польовій місії по правах чоловіка. Ви залишайтеся на хвилях Радіо Свобода, протягує нашу програму «Пражський акцент». Розколов ці консолідував білоруське громадство референдум 1995 року про мову і символи. Чи став референдум причиною погіршення стану білоруської мови? Чи будуть у будучині скасовані виніки цього референдуму? По цих питаннях у «Пражском акценте» ведуть спречку політолог, депутат Верховного Совету 13-го скликання і Палати представників 2-го і 3-го скликання Ольга Абрамова, письменник, былий старшиня партії БНФ, депутат Верховного Совету 12-го скликання Лявон Баршевський і публіцист і політтехнолог Олександр Федута. Веде гутарку Юрий Дрекахруст.
Двадцять гадоў таму ў Беларусі прайшоў референдум. Па яго выніках расійская мова атрымала статус дзяржаўнай нароўні з беларускай, а дзяржаўныя сімбалы бела-чырвона-белы сцяг, герб пагоня былі замененыя на мадэрнізаваныя дзяржаўныя сімбалы БССР. Спрэчкі пра сэнс, пра змест таго референдума, пра яго наступствы не сціхаюць і дагэтуль. Вось напярэдадні гадавіны Рада БНР прыняла заяву, у якой констатавала, што вынікі таго референдума раскалолі беларускае грамадства. Ну, а вось адзін з ініцыятараў референдума былы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, паводле яго словаў, дарэчы, аўтар эскізу гербу і сцягу Леанід Сініцын у інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што наадварот, этот референдум спрыяў кансалідацыі беларускага грамадства. Ну, зразумела, падобныя меркаванні выказваюць не адно Рада БНР, не адно спадар Сініцын. Дык вось, ваша ацэнка, кансалідавалі тыя вынікі ці раскалолі беларускае грамадства? Лявон.
Безумоўна, адказаць на гэта пытанне можна па-рознаму, але тое, што яны не скансалідавалі, то гэта бесспрэчна. У кожным разе кансалідацыя бачылася ў стварэнні для нацыі надзеі, што яна врэшце сфармуецца да канца, як мадэрная, як сучасная еўрапейская нацыя. Гэты референдум, так званы, ён тармазнуў, вельмі моцна тармазнуў гэтую надзею. І фактычна то, што мы сёння бачым, гэта наша безабароннасць перад агрэсіўным наступам гэтага так званага рускага міра. Гэта наступствы таго референдума. Так што кансалідацыю дакладна нельга сказаць станоўча.
Лявон, а вось наконт безабароннасці. Вы лічыце, што он сапраўды зрабіў безабаронным? А можа, наадварот, утварэнне мяцежнага Донбасу? Пэўным чыннікам гэтага, па на думку некаторых, было менавіта моўнае пытанне. Так можа, яно, як бы ў Беларусі тым референдумам было вырашана, і якраз ён прадухіліў магчымасць стварэння кшталту Донбаса ў Беларусі?
Я б сказаў другое. У кожным грамадстве, у любым выпадку, буду заўсёды існаваць розныя думкі, розныя меркаванні. Але самае галоўнае меркаванне – то ў тым, што такія пытанні, яны павінны вырашацца людзьмі, якія не імкнуцца да таго, каб трымаць зброю ў руках і вырашаць такім чынам гэта пытанне. У выпадку Донбаса так і адбылося. Збройным чынам спрабуюць вырашыць нейкія там і зусім іншыя пытанні, якія трэба вырашаць у дыскусіі, трэба вырашаць у спаборніцтве ідэй, спаборніцтве плёну, того, що можуть зробити одні чи другі. У нашому випадку, безумовно, це привело до репресій, причому репресії не супроти білоруської мови, як люблять тут у нас часом виказуватися, а супроти білоруськомовних людей. І вони викинуті з усіх сфер життя, практично, ну, покинуті 2% пресловутих там десь на ніяких посадах. А білоруськомовних людей просто за ці 20 років виключили з усіх сфер офіційного життя, створили з їх ізгоїв. І це, безумовно, втає плата за виніки того референдумом. Все равно гуманистичный светопогляд подразумевает, что вызначается все-таки людьми. И меньшинство имеет такие же права, как большинство. Это было грубым чином порушено у выніку этого так званого референдума.
Спадарення Вольга, а яка ваша оценка? Консолідувала чи розколола білоруське громадство тоє голосування?
Ну, я считаю, что раскол в обществе в те годы внесло само создание белорусского государства. Надо было становиться самостоятельными, учиться выживать в одиночку, а навыков таких не было. И, кстати, это показал общереспубликанский опрос от Белорусской службы общественного мнения от августа 92-го. Тогда по результатам опроса 69% приветствовали создание своего государства и 53% скорбели о выходе из СССР. То есть отчасти возникла ментальная амбивалентность. А политика принудительной белорусизации начала 90-х годов поляризовала общество еще больше. Я сама пришла в политику исключительно для противостояния этому явлению. Было это в 91-м году. А в феврале 92-го года движение за демреформы в Беларуси, где я была сопредседателем, опубликовало политическое заявление, в котором обществу предлагалось две новые идеи. Это придание русскому языку статуса второго государственного и учреждение постоянно действующего круглого стола. Референдум просто фиксировал результаты общественно-политического раскола. И второй результат был, это то, что появился реальный символ на самом деле вот этого раскола. Он несколько раньше появился, но он закрепил здесь свою победу. Это Александр Лукашенко. Вот две Белоруссии возникли не в 95-м, а в конце 91-го года.
А вот то питание, которое я уже задавал Левону. Ну, мы бачим, что отбывается в Украине. Вот той референдум, он продухилил, скажем так, створение, ну, у лапках белорусского Донбассу. Ти, наоборот, перетворил всю Беларусь в один великий Донбасс.
Донбасса не было бы в Беларуси ни при одном варианте развития событий. Да и сейчас Беларусь, слава богу, не Донбасс. Думаю, что при продолжении культурной и идеологической традиции начала 90-х латентное недовольство большинства постепенно бы нарастало и прорвалось бы чуть позднее. Но в той же форме электоральной революции. Если бы, допустим, Лукашенко, став президентом, не решил вопрос о придании русскому языку статуса второго государственного, то сама я лично все бы силы бросила на самовыдвижение на очередных президентских выборах. И ресурсы бы в Беларуси нашла, и людей объединила. И при этом к символам я, например, лично равнодушна. Для меня важны не символы, а смыслы. А вот смысл двуязычия для сохранения гражданского мира и достоинства свободных людей для меня был ясен, как отче наш. Нельзя никого загонять в угол. Не я, так кто-то другой бы сделал, стал бы драйвером этого процесса. В Гродно, например, сотни родителей ходили на прием к одному из тогдашних отцов города Миленкевичу и умоляли его прекратить процесс ликвидации русскоязычных школ ради профессионального будущего их детей. И он отвечал им категорическим отказом и продолжал открывать белорусскоязычные школы на месте закрываемых русскоязычных.
Слухайте праскі акцэнт, яго ўдзельнікі абмяркоўваюць вынікі рэферэндуму 95-го году. Раскалоў ці кансалідаваў ён беларускае грамадства.
Александр, і якая ваша ацэнка? Вы згодны з Вольгай, з Лявоном, ці ў вас некі іншы погляд на гэта? Раскол ці кансалідацыя?
Я пагаджаюся з Вольгай Михайловной тады, калі яна кажа, што раскол адбыўся за нас на раней, і фактычна тое, што адбылося на рэферэндуме, это был только вынік гэтага расколу. Але трэба ўсё ж такі сказаць некалькі словаў, што тычыцца сітуацыі моўнай у краіне ў 94-м годзе. Я, як вы памятаеце, пэўны час працаваў у адміністрацыі прэзідэнта, і за 5 месяцаў па моўнаму пытанню да мяне звярнулася ўсяго толькі 4 асобы. Гэта быў жнівень і пачатак верасня, пачатак навучання ў сярэдніх школах. приходили мне батьки, приходили дяди, которые сказали, что вот мой внук или моя внучка, я не очень хорошо учатся, але треба, чтобы они учились на российской мове. Питання вирішалося дуже просто, тому що у Мінську, звичайно, дві школи стояли побач. Одна русскомовна, одна білоруськомовна.
Олександр, чи правильно я вас зрозумів, що, у принципі, на ваш погляд, питання було штучним, ніхто особливо державності русской мови не хотів, і от влада, Олександр Лукашенко, так би мовити, з ніяких міркуванняў гэты референдум придумав. Так?
Питання не було штучним, оно було психологічним. Коли б не відчувався натиск, білорусізація б пройшла трошки повольніше, але пройшла. Але націск, справді, відчувався. І повинні у націску були зовсім не білоруськомовні, на мой погляд, у масі своєї. Тому що та ситуація, яка склалася, наприклад, у Городній, про яку згадувала Ольга Михайлова, вона була виником прийняття рішення сесії городського совету, де більшість складували менавіто російськомовні демократи у той момент. І вони прийняли ось таке большевистське рішення, а Мілінкевич був усього-навсього чиновниками, які мусив його виконувати.
Наступне моє питання тичиться символів. Ну, справді, в цьому сенсі Білорусь абсолютно унікальна країна, ні водна інша, ні авторитарна, ні демократична, ні Росія, ні інші країни не зробили того, що відбулося в Білорусі, не вернулися до подновлених совєтських символів. В Білорусі це відбулося. Але пройшло 20 років, і от ми бачимо, скажімо, поводля опитанняў, відносна більшість виказується за гэтыя символи. Ми бачимо на стадіонах заўзятары з червоно-зелёнымі стягами. Ну, їх, в принципі, ж ніхто не примушає падымаць менавіта гэтыя стягі. Ось ці можна сказаць, што малюнак спадара Сініцына, ну, от став, по меншій мере, для частки беларусаў, національным символом. Александр.
Треба, на мой погляд, адмежовываць гісторыю ад сучаснасці. Так, я лічу больш мэтазгодным, каб былі гістарычныя сімвалы, якія сапраўды звязаны з беларускай гісторыяй, сапраўднай беларускай гісторыяй. Але сітуацыя склалася так, што існуе пакаленне, якое жыве сёння, якое не думае пра гісторыю. Вось яна ходзіць на гэтыя стадыёны. Што ім з сабой насіць? Сімвал дзяржавы. Сімвалам дзяржавы сёння з'яўляецца ось гэты малюнак стягу, які быў выкананы Леонідам Сініцыным. Ну дык што? Яны усведамляюць, што гэта сімволіка іх краіны. Яны ходзяць. У свой час спадарня Абрамова прапанувала, давайце хадзіць на дэмакратычныя мітынгі і побач насіць дзяржаўны сцяг і гістарычны сцяг. І, на мой погляд, гэта сапраўды магло быць пэўны час выхадам і сітуацыі. А тое, што звыкліся, ведаеце, ну, чалавек, асабліва калі гэта беларус, ён прывыкае да ўсяго.
Когда прынімалась последняя редакцыя гімна Расіі, то прынялі то гімн са старай версии музыки Александрова, это же тоже символ государственный, а музыка в гимне часто важнее слов, потому что воспринимается эмоционально. И вот я бы хотела сказать, что если новое государство вносит, берет подновленную старую символику, это означает публичную присягу преемственности хотя бы части прежнего курса и отказ от радикального реформирования. И, конечно, демонстрирует знание доминанты общественных настроений и фиксирует победу над оппонентами. Простите, Александр Иванович, но вы совершаете некоторый подлог, потому что когда вы говорите о том, что вы видели четырех протестующих, уже было после президентской победы, на которую он обещал приравнять русский к белорусскому. Это была принципиально другая ситуация. Ну, а относительно символов, за неимением гербовой пишут на простой. Может быть и так, что выбирают из худшего лучшее. Выбор-то у нас невелик.
Слухали передачу «Праский акцент». У ёй брали удзел палітолях, депутат Верховнага Савету 13-га склікання і палаты прадстаўнікоў 2-го і 13-га склікання Вольга Абрамова, пісьменнік, былы старшыня партыі БНФ, депутат Верховнага Савету 12-га склікання Лявон Баршчэўскі і публіцыст і паліттэхнолаг Александр Фядута. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.